Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El islote de Areoso tendrá un aforo máximo de 150 personas al día en verano. La Xunta ha establecido 3 turnos de visitas diario, aumentando en 50 visitantes el cupo inicial. También autoriza el acceso a la isla de la Rúa y el buceo y la pesca recreativa en todo el ámbito, salvo en los 200 metros que rodean Areoso. Son algunos de los cambios, son algunas de las mejoras que aparecen en el texto normativo de la Xunta de Galicia, que regulará el acceso al Caribe gallego en la temporada de verano y que te contamos en este tramo local de Herrera en COPE desde la Ría de Arousa. Yo soy Pablo Romero y hay más titulares que te cuento gracias al patrocinio de Cobre San Rafael.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La Xunta también hace caso al sector y adelanta la temporada de pesca de la anguila en las rías de Vigo y de Arousa. Comenzará en abril en vez de en mayo y terminará el 30 de septiembre, según se publica hoy por parte de la Consellería do Mar en el Diario Oficial de Galicia.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Seguimos falando do illote de Areoso co alcalde da illa de Arousa, Carlos Iglesias. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo fue esa reunión con la directora general de Patrimonio Natural? ¿Sacaron alguna conclusión?
Sí, bien, fue una reunión para valorar, en la que estuvimos el alcalde de Ribeira y Maiseu, valorar en el documento pues esas 300 y pico de alegaciones que tuvo original, o borrador original. Y bueno, estuvimos valorando a aceptación de algunas cosas por parte da Dirección Xeral de Patrimonio Natural, e, bueno, un cambios que efectivamente ao Areoso non lle afectan en moito, pero si, por exemplo, o illote de Rúa e algunha actividade como é a pesca deportiva, tanto en faflote como en buceo con amea, bueno, se recolleron as inquedanzas de varias asociacións, de pesca deportiva como profesional, asociacións de outra índole, que se recolleron no documento que xa está para a súa redacción definitiva, se non dixeron.
E cales son esas reivindicacións nas que tamén vai da man do Concello da Illa de Arousa?
Básicamente, de Areoso, bueno, a única modificación desde o borrador hasta o actual, o que lle afecta ao Areoso é que as quendas de visitas, en vez de ser dúas, agora van a ser tres. É dicir, antes había dúas quendas de visita, unha desde o amencer hasta as 3 da tarde e outra desde as 3 da tarde hasta o anoitecer. Agora o que se fai é, hai unha primeira quenda do amencer ás 12 da mañán, outra quenda diferente de 12 da mañán a 3 da tarde e a última de 3 da tarde ao anoitecer, co cual se recolle unha demanda que había de empresas turísticas de aumentar as visitas, co cual se poden aumentar as visitas, pero non a presión sobre cada quenda. A presión en cada quenda vai a ser a mesma, os mesmos visitantes.
Reduce o tempo de estadía, non? Dos visitantes,
propiamente. Exactamente. De cada quenda se reduce o tempo de estadía para dar cabida a unha quenda máis no día. Ese é o único que afecta ao Areoso. Despois, a protección dos 200 metros ven sendo a mesma, prohibición de atraque, etcétera, etcétera. A conservación que é importantísima do Banco Marisqueiro, que a cofradía da Illa de Arousa ten a concesión ali, bueno, medioambientalmente, economicamente, como digo, o tema do Banco Marisqueiro e tamén a protección histórica e arqueolóxica que ten o illote quedan cobertas. Esperemos que funcione esta regulación correctamente. Tamén se está preparando por parte da Consellería unha aplicación móvil, pois eso, para reservar as visitas. E bueno, despois, como digo, o máis sensible é que se cambia a prohibición de visitar o illote de Rúa, pero salvo que se mantenga a prohibición tamén nos períodos de anidación.
E queda dúbida de cando se abrirá, non? Este ano, esta tempada.
Sí, non sei, falando ali ca directora xeral, a tempada de verán estará listo. Non dá tempo para Semana Santa, como podíamos prever anteriormente, pero bueno, hai que entender tamén que houve un número de alegacións elevado, bueno, nos, en línea xerais, tanto, bueno, levamos moitas veces reunindonos tanto a cofradía como a concello coa dirección xeral, levamos moitos anos loitando por unha regulación específica para esta zona, que xa ten unha protección que ten, pero bueno, unha específica que poida eso preservar o entorno e preservar o banco marisqueiro.
No que coinciden pois as tres administracións, non, por unha banda a Xunta e despois os dous concellos, serán a necesidade explícita, non, de poñer medidas ante ese boom turístico, non, que estaba sufrindo estes últimos anos Anreos.
Evidentemente, nos últimos esos 10, 15 anos a presión humana que estaba sufrindo o Illote, todo o archipélago dos Vidoiros, que lle chamamos, pois é bastante, bastante grande, non? Entón, estaban se detectando condutas completamente inapropiadas dentro deles. E, bueno, isto, esperemos que isto palie. Afondamos tamén na necesidade da vixiancia e facer cumplir a normativa, porque senón non se dá acabado o problema. Aquí que fora famosísimo o tema do quad anfibio, non? Eso que fora unha aberración en toda regla. Entonces, nin ese extremo, nin tampouco outro. Entonces, facer unha regulación que a xente poida disfrutar de forma ordenada e con autorización previa. E así, pois, intentaremos paliar o tema.
E a última pregunta, pola miña parte, vai sacar rentabilidade o Concello da Illa de Arousa este modelo de explotación?
A ver, isto non basicamente, como digo, un sistema de protección da propia zona, non? Rendabilidade, nós o que queremos é que haya unha liberdade de visita, pero controlada. É dicir, que regular a presión de número de persoas encima é que vayan ordenadamente. Ese pode ser con visitas guiadas, pois moito mellor. Hai empresas que fan visitas guiadas con titulacións, exactamente.
Pois, alcalde de Illa de Arousa, co que falamos hoxe tamén do Illote de Areoso, con esa planificación xa pensando na tempada de verán, gracias por atendernos hoxe, Carlos Iglesias.
Moi ben, gracias a vos, gracias.
Cope Ría de Arousa,
96.7 FM.
Y conocemos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Vilanova de Arousa presenta este mediodía la reforma de la plaza de abastos, después de estrenar también esta misma semana el nuevo archivo municipal.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Y en el Ayuntamiento de Meis, los vecinos pueden ver los avances notorios en las obras del pabellón municipal de deportes, una obra que se realiza con fondos de la Diputación de Pontevedra y con fondos europeos que le fueron concedidos al propio concello. También se está trabajando por parte del gobierno municipal de Marta Giraldez en las tareas de desbroce. Esta semana le toca el turno a la parroquia de Armenteira para ponerla a punto de cara a las fiestas que se aproximan. Y así llegamos a la 1:00 PM. Empieza Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.